Сайн мэдээ ирэх хүндэд сонсогчдоо та бүхэндээ зориулсан үгдэг бишээр ба боломж подкастынхаа 60-р дугаарыг та бүхэнд хүргэх гэж байна. За энэ удаагийн зочноор санхүү чирэм төслийн санаачлагч, номын зохиогч, санхүүгийн зөвлөх манай Оюу Игч оролцож байна. За тэгээд Оюу Игчээс өөрийгөө манай сонсогчдод товчхон өөрийгөө танилцуулаад өгөөч гэж хүсэж байна.
Өглөөний минь ирэх хүндэд сонсогчд минь ээ. За ямар ч байсан подкастндаа аваарч оролцсон өнөөдөр маш их баярлалаа. Тэгээд за Ноог бол Оюун гэдэг санхүүгийн зөвлөх ажлыг бол сүүлийн нэг за яг би Итач компани байгуулсан бол 11 онд байгаа. Тэгэхээр одоо нэг 12 жил л энэ талаар ажилласан байгаа. А өөрөө болохоор би чи хөдөө аж ахуйн сургуулийг эдийн засгийн менежментээр төгссөн. А тэгээд 2006 онд Академик маркетингийн магистраар матрикс юм хүн байгаа даа байхгүй. Тэгээд 11 онд болохоор яг өөрөө нөгөө санхүүгийн компани бол байгуулсан. Тэр маань болохоор дотоод аудитын компани буюу яг компани дотоод тэр cash flow мөнгө урсгал яаж яагаад байна те дансны үйлдвэрлүүд захирлууд маань тайлан тооцоогоо ойлгож байна уугүй юу те амар их борцолт ирнэ яагаад ингэ нэтрэл авах гэхээр мөнгө олчиход ийм те тэр асуудлууд энэ шийдэх тал дээр ажиллаж ирсэн байна. Тэгээд 2018 онд л хичнэ яг баг хүүгээ 17 он гаргачаад 18 онд би нэг гэртээ байх нэг 2-3 сарын хугацаанд Facebook орч харж исэн чинь гэнт нөгөө нэг Украиний тим нөгөө франчайзер юм лайв коуч болгоноо гэсэн тим нөгөө сургалт хийсэн байхгүй нилээ олон цагийн. Тэгэд 90-100-аад бол тэр лайв коуч сертификат коуч болсаа. Тэгээд тэрнээсээ шал яасан бэ гэхээр яг компани санхүүж бүр амин хувийн санхүүр орж ирсэн. Яг нөгөө хувийн яг компани санхүү гэдэг чинь ерөөсөлд компани гэдэг чинь юу юм нэг том юм байгуулга байгаа олж тэрний цаана яг мөнгө төргөө үр зардаг шийдвэр гаргадаг бүр нь хувь хүн л байгаа байхгүй. Тэгвэл нөгөө хувь хүний санхүүгийн одоо нөгөө нэг ингэдэг сэтгэлгээ тий тэгээд дадал зуршаанд хандлага ямар байгаас хамаарат компани хувь зээжсэн тийм байд юм байна гэдэг дээр нэгдүгээр бос. Тэгээд хоёрдугаар нь яагаад энэ санхүү чирэм гэдэг төсөл рүү орсон бэ гэхээр яг тэр үед нэг хоёр дахь нөхцөл нь болохоор манай хүү Америк явж ирээд нэг хэдэн жоохон доллар цуглуулж хармаалд ирчээд буруу ажил хийдэг байсан байгаа бүр цагаа цагийн орн гүүж хөрхийн анта өөрөө төлбөрөө төлдөг байсан. Би ирээд нэг хэдэн доллар хармаалд ирсэн чинь нөгөөдгөө авчиад ирээд Forex-ийгээ юу ч ахгүй. Тэгээд яг тэр дээр надад айгүй том дохио өгсөн. Би өөрөө нөгөө айгүй ингээд санхүүгээр явж байгаа. Татгаа хэмжээгээр өөрөө би чи 11 оноос бас яг жижиг шийдэг үйл хөдлөх хөрөнгө оруулалт хийлсэн. Хийж хэлсэн нөхөр байгаа даа байхгүй. Цалингаар явж байгаа тий. Тэгээд яг тэр үед хүүхдүүдээсээ янз бүр сургаад байгаа гэж бодсон. Их чи надад хоёр хүү, хоёр охин тий. Тэнгүүд нөгөө том хүү маань ийм алхам хийнгүүд би өөртөө явж гоод ингээд яахан утарсан гэх юм уу да урам уграал те би ч гэсэн айнцыг сургахдаг гэж бодсон чи нөө үгүй байсан байна. Миний сургаж байгаа царай гэл те. За магадгүй за хүмүүс маань ийм болжээ. За гурван багийн тэгвэл яаж сургах байж гэдэг юм бэ? Иймэрхүү зөөсөд гарч ирсэн. Нэг талаас нөгөө компани захирлуудтай гарч байгаа асуулыг 1000 хилээд нөгөө захирал өөрчлөгдөдөө аюу хэцүү байсан. Хоёрдугаар нь том болцсон хүмүүс маань те 18-19 хүмүүс маань ийм асуудал гаргасан нь ада нэгэн бадлын нөгөө санхүүгийн тэр нөгөө итгэл юмшил банкны суулгасан сэтгэлгээ кодууд буруу байсан байна гэдгийг би судалж хийсэн ахгүй мэдээ. Тэгээд судлаад байсан чинь бүр хамгийн нэгтэн энэ маань явсаар гад бүр 7-наас өмнө заах хэрэгтэй болж таарад бүр шок болж байгаа. Аюу тум эрдэмтдийн судалгааг судлаад тэгээд заа гэх тэгээд заа тэгвэл би өөртөө багнасанд нь сурах хэрэгтэй мэй гэд Монголоос аюу их материал хайсан, ном сурах юу эдээс бол за яста твич олоогүй гэдэг шиг юу ч олоогүй нэг алимны зүй болоогүй гэдэг шиг олоогүй. Тэгэхээр нэг англ дээр хайгаа одоо бол манай судалгааны баг бол англ, солонгос, япон дээр судалгаа хийдэг. Тэгээд олоогүй англ дээр хайж агаад янз бүрийн арга, янз бүрийн зүйлсийг мэдэж аваа сургалтын цагаар хүүхдүүд дээрээ туршиж эхэлсэн. Аюу хөрх хөрх үрдөнгүүд гараад ингээд найз нөхд маань бас англтай гэв. Тэгээс үлдээ ер нь бодоодсэн чинь ягаа заавал манай зөвхөн энэ дөрөв хүүхд маал ингээд нэг ийм ойлголттой болоод амжилт чадвар суралцаад үлдэнэ гэж тий. Том болоод нөгөө нөхөр нь яах вэ? Хань ичлэн дээ эхнэр нь яах вэ? Адилхан хэлээр ярь чадахгүй болчихж байгаа байхгүй. Өөрөө аягүй хөргөн сэтгэлгээнт хилцэн зөв кодд суулгацсан байгаа гэдэг. Тэгэл за ер нь манай Монголд үдэ амжилт юу вэ? Нэгэндээ ч гэсэн туслая гэдэг би анх энэ намиг ол гаргаж исэн. Тэгээд ном маань болохоор 4-18 үед зориулсан ийм ном байна. Би их ч нь бол анх 11 онд нөгөө санхүүгийн компани байгуулсан бол одоо 12 жил явж байгаа. А энэ төслөө хэлсэн нь болохоор 2019 оноос эхэл би судалгаа хийж эхлээд 21 онд анхны ном маань гарч исэн. Тэгээд иймэрхүү замыг туулж ирээл энэ хүрсэн л нөхөр байна.
Тэгэлгүй ах уу тий. Тэгээд ер нь намайг ажиглаж байхад ийм байсан. Ерөөхдөө би ч нас нь 100 номын байтал очиад нэг дүү нартай нэг номоо тасарч санхүүч ирмийн номнуудыг
Ааха.
ингээ авсан чи яг
Тийм.
хүүхдүүдийн өөрсдийнх нь байгаа байдал яг их эхлээд нөгөө нэг цаас шиг юм шиг ингээ тэрийг сайн ойлгож хайрч мэдгүй байгаа байхгүй. Тэгснээ ингээ
Ааха.
на жоохон байж байгаа нөгөө хүүхдүүд маань би ингээ яг та хойлоо ингээ юм худалдаж авч тоглох уу гэд юм уу ингээ тоглоод ингээ тэгэхээр аймаа хөрхөн надад 1000
Ааха.
төгрөг байна. Ми энэ чинь 5000, энэ чинь 1000, ингээд 6000 байгаа. Бид бол 6000 төгрөгөөр 6000 төгрөгөөр яг дэлгүүрээс тэгтэй байна. Яг юу авч хүртив бэ ч юм уу те. Ийм хөрхөлтэйгээ өгөөд эхэлчихэж байгаа хгүй. Тэгэхээр зүгээр л миний нэг удаагийн авч өгсөн ном гэдэг юм уу дүүтэйгээ жижигхэн арай өрнүүлж байгаа тэрэн дээрээс хүүхэд нэг жижигхэн ч гэсэн ойлголтыг аваад те 6000 төгрөгөөр юу авч болохгүй гэдэг сэтгэлгээ төрхөнд нь үсээд нь штэ. Тэгэхээр
Аа яг.
энэ чинь яг өөрөө юу байх гээд байна гэхлээр миний бодлоор болохоор яг одоо юу гэдэг нь сулжуулалт академи одоо явуулаад байгаа сургалт хөтөлбөртэй яг адилхан те яг адилхан хүнд өөрөөс нь багаас нь ээж авах юм ээж аав юм ч юм уу хин нэгэн хүний санаанд гэж юм санамсаргүй хэлсэн үгнээс үүдээд нөгөө хүүхдүүд багаасаа ингээд өөрийгөө блок хийчихдэм байна те тэр блокийн блоклогдсон нөхдүүд чинь дахиад би яваад байгаа байхгүй те яг юу гэж хэлсэн яг ямар юмнаас олоод тэгээд блоклогдсон мэдхгүй тэгэл явж ийсэн яг ингэж болохгүй тэгэж болохгүй эн чинь буруу тэр чинь зөвч гэдэг юм уу өөртөө ямар нэг зүйлийг мөнгний талаар ойлголтуудаа өөрийнхөө тархинд өөрийнхөө бодсноороо хийгээд үлдээд яваад байдаг дадлаад явагдаад байдаг те. За тэгээд санхүүч хэрэм ном тэгэхээр анх хэвлэгдсэн оноо нь доон байсан байх.
2021 оны 4 сарын 11-нд
Ой
төрсэн
ёо.
байна.
Амгийн ах номоо хөвлөлчээд ингээд дараа нь ингээд хүүхдүүдээс ч юм уу ээж аавнараас ингээд санал ирж байгааш саналч гэдэг юм уу эсвэл ревювч гэдэг юм уу те ингээд
Ааха.
ирж байгаа тэрэн дээр хамгийн анх номоо хөвлөлчээд дараа ингээд хоёр олон цаглууд гаргаад явах болсон шалтгаан бас хамгийн ихний номны те хүмүүсэс ирж байгаа сэтгэл гэдэг юм уу
Аа яг.
айгүй шалтгаалдаг байх гэж бодож байна те энэ дээр та юу гэж бодож байна?
За энэ дээр яг хөөрхөн хөөрхөн. За хамгийн анхны тэр сэтгэлүүдэд бас мартдгүй байна. Анхны үхт гэдэг шиг те, анхны үхт од гэдэг шиг те. Анхны гэдэг сэтгэлээс бас байгаа. Энд дээр болохоор нэг ямар хөрөнгө оруулдаг ээж ингээд сүүний нэг мөнгө цуглуулах гад гой гой үнтээс авч өгөөд байсан. Тэгээл нэг нэг минийхүү ингээд ингээд хийгээд гэр аав тийл гэж чадахгүй байсан аахгүй нөгөөдөг чинь. Тэгээд тэгсэн чинь яг санхүүч хэрэм номыг хараад өөрөө ингээд нилээн хөрөнгө оруулалт молт хийдэг. Офицаа одоо хөрөнгийн бирж дээр бас нилээн ажилладаг. Олон улсын бүр хөрөнгийн бирж дээр офицаа дээр ажилладаг хүн байгаа даа. Тэнгүүд нөгөөд чинь за одоо энэ нэг ном гараад ирсэн байна. Би сургаж чадаагүй багт одоо энэ жижиг ном сурглаа юу гэж бодчихсон байна. Тэгээ аваад яг ядаж хөөрхөн зүгтээ аваад өгөөд байгаа. Аваад өгөөд гэсэн чинь эхний номоо уншаал оройдо нөгөө хүч чинь нөгөө мөнгөний сав нэгсэн байгаа байхгүй. За би ээж одоо ийм залхтай самархан ингэсэн юм чинь би ингэнээр байна. Яг нэг уугийнх нь хүүхдийн кейс яваад байгаа байхгүй. Тэгээ ээж нь дэр үйд нь юм байхгүй оройд нь за тэгвэл май гэд сүү хүчит компани нөгөө ийм тартай сүний сав цаасан сав өгөөд тэгээ хүүхд маань яг төрсөн өдрөөрөө тэр амжилттай амжилттай мөнгөө хурааж чадсан байхгүй. Тэрнээс хойш ингээд залхтаа яваад болоод одоо айгүй амжилттай байгаа. Тэгээ хоёр дахь кейс нь болохоор айгүй хамгийн миний хайр татам кейс эдэг. Тэрэнд үнэхээр дуртай. Нэг хүү манаас яг ингээд энэ анхны өрнөлөө гарсан өдөр нөө яг ингээд тэр үед чинь хөл хорой байсан Монголд гарч болохгүй. Тэр үед би өөрөө бүр тийм нөгөө явган хүр гэж үжижсэн нөгөө авья авья болохгүй. Тэгээ тэр нэг ээж маань болохоор танихгүй л шүү дээ. Тэгээд хөрөнгө эхлээд бас нөгөө ингээд юугаа яачаад мөнгөө цуглуулад нөгөө хүмүүс маань төрсө төрөө дугаан авсан юм. Дараа нэг дүүгийн ха төрсө төрөө ямаад 3 дахь саваар өгдөг. Яасан бэ гэхээр одоо бол ээжих аавах 20-ыг хийлгэн гээд мөнгөө цуглуулж байгаа хүү байгаад байгаа байхгүй тий. Тэгээ бас нэг кейс айгүй гоё санаанд орчихсон. Нэг нь болохоор 2 ээм ихчтэй 2 айгүй ойрхон төрсөн. А төгөлдөр хуур ирэнгөө алсан гэсэн. Гэтэ мэдээж төгөлдөр хуур үнтэй учраас нэг ихний 30% байл уурчлагаа өгсөн. Тэгээд кейзингээр авцсан ингээд аав ээж нь амар баяртай. Тэр яг ийм хөөрхөн ийм юунууд ал урмын юм сэтгэлүүд яг хүүхдийн бодит үр дүнгууд бас их буцаж хорцолт юм билээ. Буцаад нөгөө дараагийн нөгөө цогцлуудаа гаргах тий. Өшөө юун дээр ажиллаж хөө өшөө яаж энийг амьд байлгах уу гэдэг нь нөлөөлт юм билээ.
Сагу чирэм ном одоо тэгэхээр яг нийтээ хідэн цоврол гарсан байгаа вэ? Ерөөхдөө анхан дунд тий гүнзгий гэдэг юу байдаг багш гэсэн тий анхан донд гүнзгий гэдэг бодож багш гэсэн тий энэ тал дээр та ер нь анхан тал анхан шатны номнуудыг одоо бид нар яалаа гэж бодход тий хідэн хідээс хідэн насны хүүхдүүдтэй ер нь сагу чирэм номыг анхан шатных ном тий энэ дээр та хариулт хэлээч.
За 4 сарын насны хүүхдэд тэгээд бид нэг яг энэ онцлогт нь яг 4 сарын насны хүүхдийн онцлогийг тааруулж манай Ардус Массачусетс сургуулийн төгсний клиник сэтгэл засалтыг ажилладаг байгаа хүүхдэд ажилладаг. Яг ингээд энэ нөхдүүдийн 4 сарын насны хүүхдийн сэтгэл зүй ямар байдیں۔ Яаж юм хүлээж авдیں۔ Тэгээ яаж үйлдэл хөдөлгөө гэдэгээр хамт ажилладаг байгаа. Тэгэхээр 4 сарын насны хүүхэдгээ тавьсан байгаа боловч магадгүй 11 12 дэх хүүхэд хийхэд асуудалгүй байдаг. А дөрөвдүгт яаж хийж чадаад байгаа юм бэ гэдэг. Зарим нь болохоор манай хөх том нэрнээ болохгүй юм чинь өсөл жижиг нэрнээ ингээд дөрөвдүгт маш их үр дүн гаргадаг. Яг хөөрхөн жижиг юм биш. Тэгэхээр яг тухайн хөхтийн онцлогоосоо бас их болж байгаа. А ганцхан нөгөө тухайн хөхтийн одоо өөрийнх нь төв шин байгаа даа шүү. Ямиг хурдан хүлээж авдаг хөхтөө, яадаг хөхтөө тий одоо зих юм бас хөхтэй хэрэг ажилтгүй гэдгээс хамаарсан зүйлс бас их байгаа. А тий цувшин хөдөлгөөний 16 зүйл гаргахад анхнаас нь сэдвийн тодорхой байсан төсөл ихтэй тэрийг бол заасан. Энэ 16 сэдвийг л бүгдсэн байхад хөөх хөхтөл энэ санхүүгийн мэдлэг буюу энэ зүгээр амьдрах ухаан яваа даа шүү. Амьдрах ухааны фундамаа амар сайн тавьчих юм байна гэдэг ийм 16 сэдвийг заасан байна. Эхний 5 нь болохоор happy kid буюу ахлахны цувралууд, дараагийн 5 нь don't chat буюу master kid, хамгийн сүүлийн 6 нь investor kid буюу ахсан шатны төвшний юм номнууд байгаа даа. Эхний ахлахны ном маань болохоор яг 4 сарын насны хүүхдүүд бол яг хангалттай санийх шиг өөр өөр хөрөл яг хүлээж авах гэсэн үг. Тэгэхээр яг тэдний нас гэхээс илүү энэ дотроо байгаад зэрэг 11 12 дэх өвч болдог. Жишээ нь хамгийн анхны цувралын анхны ном нь анхны өрөвдөл гэдэг. Яа гэдэг гэж бодчих вэ? Яа даа анхны өрөвдлөөс эхэлсэн бэ? Яг мөнгө гэж бас мөнгө гэж юу вэ гэдгээс эхлэх юм бол чинь тий. Яга зарцуулалтаас эхлэх юм бол.
Эхлээл шууд мөнгө ураад эхлэх гэж эхэлж байгаа юм шүү.
Яг тэгэхээр яг монголчуудын ч юм уу сэтгэхээ бид нар Аз шиг, Япон шиг, Хятад шиг нэг зоос авсан ч нөгөө 10 үе ч юм уу алтайд юу байхгүй байгаа дээр соёл бид нар нүүдэлч уусан учраас тиймээс тийм соёл байгаагүй нөгөө байнга айлж авч байгаа учраас юугаа хураах вэ тийм байсан. Одоо бид нар ч яг суурь амьдралтай болцсон тий. Тэгээд тэнгүүд одоо энэ соёлд бид нар суугаагүй одоо нэг юу хэмтэй ус үндэсний соёл бол бүр хэвшээгүй тий. Тэгэхээр яг бид нар тэрэндээ яаж хандаад бид нар юм дээр алдаад байх хэрэг нөгөө цалингаа ч юм уу орлого авч авчаад үлдвэл далтчих гээд байгаа байхгүй. Ер нь сохирмжтай юу судалгаагаар маш баг гарсан тий. Үлдвэл хураана гэж итл тэр сард ямар нэг юм заавал гардаг тий. Нэг хүн өдөр болох юм уу? Ямар нэг юм заавал гарна. Тэнгүүд бид нар шалтаг мондохгүй штэ. За энэ сард ястай тэгчлээ. Надад ямар ч арга байгаагүй. Ирэх сард ястай далт хийвэ гээл тий. Тэр яга хурамтл байдгийнх нь юу нь болохоор хилээ торомтлуулд иш юу гэдгийг л ойлгох гэж хамгийн ихэд олон хүний төрсөн юм. Хоримтлаас хэлтийм билээ. Тэр үдэштэй тэргүй нэг мөнгөөр юм таачаа би мэдсэн багш төрх юм нарийн үчир мэдгэвч гэсэн. Гэтэл чи ямар ч орлоготой болсон байсан насан туршдаа ер нь мөнгнөөс хамгийн ихэд өөртөө одоо өөртөө зориулж байгаа мөнгө шүү дээ тэр чинь. Бусдын бол бид нар үйлчлэгээ аваад бүтээгдэхүүн аваад бусд юм бас хүмүүс зориулж байгаа байхгүй тийм зөвхөн өөрт надад үлдэх юм юу юм бэ? Өөртөө зориулах мөнгөө хамгийн ихэнд эхэлж аваараа гэдэг утгаар чинь анхны өрөлдөл байгаа гэсэн байгаа. Хамгийн ихэлж хураач хөрвүүлж хараад цааштай энэ жиг хөрх юм зарцуулж сурах. Энэ дээр бас нэг хөрхэн кейс нэг ээж тэгжсэн. Халаасны мөнгө 5 дугаар зурлахгүй гэсэн чинь өө бурхны аврал гэдэг чинь яасан бэ гэе манайхад ирж аваад гэсэн чинь амар их тийм хямагддаг хураач хөрвүүлдэг үхт болчлаа. Бүр хад дарт суугаад. Тэгээд нэг хэрэгтэй зүйлээ зарцуулж сурмаар байсан чинь ямар гоё юм бэ? Ичээд бүр ингэж ямар супер юм бэ гэе баярлаад ирчихсэн. Тэгэхээр яг тэрэн шиг бид нар эхлээд ямар ч болох байсаа би өнөөдөр бараг бүгдийнхээ 20 мянгаар амьдэрдэгч бай, 100 мянгаар амьдэрч бай. Тэрний 10% цааш нь ихсдэг гэдэг ойлголтыг багаас нь өгж байгаа л юм шиг ойлголт. Тэр яг ингэж явж байгаа шүү. Ер нь төвшин ингэж явж байгаа. Миний бас ингэж яг ямар бодлоготойгоор энэ нөхдүүд энэ 16 сэдэв зогтсон. Ийм учиртай ш.
Тийм ээ, тий. Ер нь би нэг солонгосд амьдарч байгаа гэсэн яг тийм байдаг хгүй. Хүүхдүүд нь бүр ингээ багаас нь ханд дор нэг мөнгө заасан та хийдэг швэ.
Заасан хийдэг хөрхөө тий.
Бүр ингэ дадал болсон. Тэгээ тэгэнгүүтээ энэ тиймд ингээд ямар ч насны хүүхд 3 настай хүүхд чи 4 настай хүүхд чүүд ингэ таалтан готаа. А мөнгө их хурааж гинөө гэл тийм. Солонгос хүүхд чи та
яа. Оо ямар хөрхөө.
Монгол руу ирсэн. Байрны мөнгө хураасан уу? Машины мөнгө хураасан уу? Гэл бүр ингэ мөнгө хураана гэдэг ойлголт нь бидний хувьд ингээд хүүхдүүдээс амар хол сонсогддог бол Солонгос ялангуяа бүр ингээд мөнгө хураана гэдэг ойлголт нь хүүхдүүдийн бүр ингээд мэддэж энгийн болсон. Тэгээд
аюулгүйсэн
цагаан сараар бас нөгөө нэг солонгос чинь цагаан сараар яадаг гэх нөгөө одоо Монголд бол ингээд залхахгороо ахмад настай хүмүүдэд бид нар мөнгө барай залхдаг
гэдэг бол
солонгост эсрэгээр хүүхдүүдтэй мөнгө өгдөг байхгүй юу?
Мөнгө
өгдөг. Хүүхдүүд ингээд яг залгаал нөгөө нэг өвөө эмээ өөрөөс ахмад настай хүнтэй очиж залхаад ингээд мөнгө авдаг. Тэр мөнгө авчаад хүртэл ингээд би тэтэн дөхтөл тэтэн дөхтөл ингээл мөнгөө ингээл ингээл тоолж үзэл тэгсэн би эндээс нэг юм аа нэг дээр нэг юм аа ингээл хурааж мураадаг юм хөрхөн тэгээд хөөх ямар хөрх юм бэ гэв барыг өөрөөс мөнгө хураасна уу гэдэг асуулт нь хүртэл хөөх ямар айхтар юм бэ нар чинь гэж
Э яалаа гэдэг.
би яа чи на нөхөр гэдэг
Ай.
яг
Тэж
тийм
дээ
бодож
яг үнэ.
байгаа байхгүй юу. Хоёул түрүү ярьчихсан шүү дээ яг нөгөө нэг хүүхдүүдийг ялангуяа бид нар өөрсдөө айгаа блокон дотор орчд юм байна тий сэтгэлгээ маань ингээд блоклогдчихд юм байна. Тэгэхээр яг энэ хүүхдүүдийг багаас нь мөнгөтэй харьцуулж сургах те тэд нарыг магадгүй ирээдүйд амжилттай болохт нь одооний гарааг нь тавиад байгаа юм шиг байна. Эсвэл утгаараа те яг сайхан амьдрал гэдэг чинь те ингээл бүх юм чинь бэлэн чи бүх юм ингээл бэлэн юм дээр очих хэрэгсөө биш чи өөрөө эхлээд тэрийгэ хийж эхлэе нөхөр гэж байгаа мессежийг
Үтээх ястай байгаа байхгүй. Аа яг.
өөрөө бүтээгээ чи өөрөө анханасаа эхлэе чи тгээсээ эхлэе чи гэдэг санааг өгөөд байгаа санагдаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр таны одоо яг үдик хүртэл ажилласан энэ туршлага дээр үндэслээд харж байхад ээж аав нэг эцэг эхчүүдтэй холбоотой эцэг эхчүүд яг өөртөө манай эцэг эхчүүдтэй яг мөнгөтэй холбоотой ойлголтууд гэдэг зүйл дээр суралцъя гэдэг хандлага нь илүү өндөр болж байгаа гэж бодоод байгаа байхгүй. Яагаад вэ гэхээр энэ номноос чинь хүүхдүүд нь ингээд мөнгө хураая гэдэг талаар ээж аав нар нь тэг яг яах юм гэдэг нэрээ юу илээ гэдэг мессежээс авч байгаа л гэж бодож байна. Энэ
Аа
сайн
яг.
сэтгэн блоктой холбоотой болон яг эндээ гарч исэн гоё бодит үр дүн гэдэг юм уу кейс байвал тий хуваалцах.
Аа. За тийм баярлалаа. Стого ясалт. Тэр энэ дээр нэг юм л байгаа та. Одоо бид нар хүүхдээ хүмүүжүүлдэггүй. Аа бид нар хүүхд гаргаснараа өөрөө хүмүүждэг гэдэг үгэд нь шүү дээ. Тэр нь би бүр яг үнэн байдаг байхгүй. Одоо миний хилдэг ямар нэгэн хүүхдүүдтэйгээ ч юм уу уралдаа хилдэг хараалын өвч юм уу те зандардаг, захирдаг, амуухан үйлчлүүлдэг ч юм уу хүүхэд яг тань шиг харуулдаг шүү дээ. Яг тэрэн шиг яг ингэ санхүүгийн энэ нөгөө санхүүж ирэм номоо уншсан хүүхдүүд яг чиний хэлдгээр аав гэж хүмүүжүүлж эхэлсэн байгаа байхгүй. Тэгээд ээжтэй манай нөгөө 6 дугаар ном дээр зар сурталчилгааны зөв хөдөлтөө аав буюу зар сурталчилгааны нөлөөний тухай ном байхгүй 6 дугаар ном маань. Тэгээд тэрэн дээр яасан чинь ээж нар ярьж байгаа манай хөт бүр ингээд нөгөө уцаар харж агаад нэг юу ч хилээдээ шүдний сайж байгаа захиалц гинэ ээж нь. Тэгээд тэр нь айгүй хурдан хүрээд ирсэн. Амар хурдан захиалгууд. Тэн чинь үе ээж ийм хурдан ирчлээ. Та зар сурталчилгааны нөлөөнд автсан биш шүү. Сурталчилгаа хийсэн юм уу? Тэ бодож үзсэн юм уу? Хэлсэн байгаа байхгүй айгүй хөөрхөн. Тэр ингээд буцаад нөгөө нэг хүүхэд бидний хүмүүжүүлж эхэлж байгаа байхгүй. Тэгээд энэ номнич маань гол нөгөө нэг онцлог нь юм уу? Хамгийн чухал юм нь болохоор яг хүүхдийн стори хэсэг нь яг яваад амир адлаар кейс найзынх нь юм кейс юмгата араас нь эцэгхэд гарын алгаад амар гоё бэлэн түшиг зөвлөмжүүд өчтдөг. Тэгээ хамгийн сүүлд нь хүүхэд нөө одоо үндэснээ баттах таслууд явж яадаг. Тэгээ эцэгхийн саяхан нэг ээж сэтгэл бээсээ өчтөр илүү дүмж уншижсэн. Оо энэ намжээ ээстэ айгүй хөөрх юм билээ. Би ихний цаам зурлаа авсан. Одоо дунд шатаа авах чинь. Зүгээр нөгөө нэг хүүхдийн нам биш юм билээ штэ гэж тэгжээ. Яас би чи юм мэж нам би биш юм би суралцсан даа штэ гэдэг. Манай хүүхд ингээ уншаа дахин дахин уншаад би бүр айгүй ингээд. Тэр энэ дээр би бас юу харж байгаа вэ гэхээр яг өнөөгийн хэлдгээр яг ингээд хүүхдүүд бид нар бид бага би ч гэсэн багтаа хүссэн хүсээгүй надад ингээд би хүссэн ч хүсээгүй ч сайн муу аль аль блокуд те кодо тархинд ингээд суучиж байгаа байхгүй яг манай гэрт юу яригддаг ямар үйлчлүүд гардаг те тийм юм бүгд ингээд суудсан тэрүүгээр одоо зүгээр жишээ ярихад холливуудын кинонуудыг яг хараараа тэр ингээд дээр үе гоо ингээд үнсгэлж үнсгэлж ингээд янз бүрийн кинонуудыг харах юм бол дандаа баян хүн зайгүй муу хүн гэдэг ойлголтыг өгсөн. Заавал нэг Монгол биш барууны кинонууд ч гэсэн ер нь гэрч ч гэсэн. Тэгээ нөгөө багада ядуу хүн сайхан сэтгэлтэй сайхан сайн хүн баян хүн айгүй муухай юм бэ тэ. Сто муухай сэтгэлтэй тэг хүмүүсийг дээрлдэг суулд сувдаг сонхаа тэг ийм муухай хүн юм байгаа бодсон. Том болгоод бид нар ядуу амьдрий гэж үсэхгүй штэ. Баян сайхан амьдрий баялаг бүтээ хүмүүсүүдээ өндөр одоо басрал эзэмшүүлээ гэж хүсээд байгаа ш дотроо би сайхан нэг пассив орлоготой хөрөнгө оруулалтын өгөөжрөө амьдраад чихтэйхэн зүгээр дуртай аймаа хиймээр санагдаад баяжмаар байгаа дээ тэ хүн бас баяжмаар гэсэн тэгэнгүүт баяжих гэсэн чинь нэг болохгүй байгаа байхгүй миний даалт хүмсэр зөрчилдөд байгаа байхгүй цаанаа үе баян хүн чи айгүй муу хүн ойна чи баяжих гээд байгаа юм шиг тэ тэнэгтэй дэлдэл гээд байгаа гэсэн үг тэгвэл миний үйлдэл яаж нөгөө блогер ажиллаад байгаа байхгүй ерөөсөө олж харахгүй. Тэгэхээр миний бодлоор энэ миний бодлоор гэж судалгаагаар би юу гэж хараад энийг ингэж хийсэн бэ гэхээр одоо ерөөсөө яг тэр орчин найз нөхөд гэр орон аав ээж гэр бүлд явж байгаа тэр нөгөө нэг зүйлсүүд харж байгаа зүйлсүүд хүмүүстэй айгаа блоклт юм байна. Тэгэхээр бид нар Энийг одоо энэ дээр нэг бас нэг Японд байгаа яаж ярьсан. Энийг гэс ярьчих. Тэгэхээр энэ дээр нэг 11 сартай хүүхдүүд манай намайг авсан баг. 11 сартай хүүхд гэж айгүй жоохон байгаас дээр дөрөөс бол нэг хэлж байгаа. Тэгээд ээж нэг хөрхөн уньж бичгүү гэсэн. Уньж байгаа байл гэдэг юм байна өөрөө. Тэгсэн чинь өөрийнх нь миний нэрээстэй англи хэл сураад хүн нөгөө Чихонгоо нэгэн сонсдоор байгаа listening сонсороо Чихонгоод нь шүү дээ. Тэр шиг амир Чихонгоод чинь бэлээ нүд онгоод санхүүгийн одоо миний нөгөө нүд чих онгоод чинь бэлээ гэж ярьдаг байхгүй. Тэгээд өө за яаж онгоод юм бэ гэсэн чинь ингээд яг тэрийгэ санхүүч юм нэг өдөр болгол ойж өгдөг хүн. Нөгөө намаа тэврэлэрдэг гинэ аюу хөөрхөн зургтаа. Тэгээд уншсаар уншсаар гэсэн чинь өөрөө ирэхгүй нөгөө нэг өөрөө зүг кодлогдож эхэлж байгаа байхгүй. Насаараа өөр кодтай байсан юм. Тэгээд нөгөө дэлгүүр ороод Японд байдаг ээ чи гэдэг харсан чинь хүүхэд нь яг 3 юм багдаг бүр. Тэгээд ингээд очиад очиад аваад энийг аа энийг аа. Тэгээд авсан чи айгүй үнэтэй. Яа одоо дээр үед баг багт нөгөө нөгөөд чинь заахаар нөө миний хүм мундаг штэ айгүй сайн мэдээ зааж ийн гэж баярлал авч өгдөг байсан байна. Тэгсэн чи одоо болохоор өөрөө аж өгмөр байгаа байхгүй сахууга бас жоох ингээд мөнгө төгрөө зөвцөлчмаар байдаг те зөв өдөрчмаар байдаг цайшны ичмэр байдаг хүү те. Тэгсэн чи хүүхэд нь одоо харсан чи би шал өөрөөр харсан гэж байна. Тэр хүүхдийн ха үйлдэл. Одоо 11 сартай ерөөс нөгөө гурав ороод амир үнэтэй тэр нь юу юу ч гинэ. Тэр гурыг аав гэдэг дарчдаг. Тэгээ одоо бол надад тэр хөөрхөн харагдахгүй байгаад инегээд байгаа байхгүй тийм. Миний нөгөө нүд чих онгойцсон. Өөрийнхөө би хүүхдээ ямар буруу сургадаг юм бэ? Би хүүхдээ яагаад юм бурын гурав амттай аваад сургасан юм бэ гэдгийг би олж харсан. Тэ? Тэр яг миний ингээд дүд чих онгойсон гэдэг тэр шиг яг ингээд миний ингээд алсын хараа болгоо нэг Монгол хүүхдэд ядарч доор айжны сая нэг сая хүүхдүүдийн нэг юм. А санхүү, амьдрах ухаан, энэ хөрөнгө оруулалт энэ сэдвүүдээр нүд чихийг онгойлгочих юмсан тий. Одоо бурхан ингэдэг штеп. Бурхан гэж ярьж байлаа те ертөнцийн гэдэг юм юу ч гэдэг те за бурхан өмнө өгөн болгоод те аз өгдөгөө гэж хэлдэм байл та бид нэг айгүй мундаг хүний нэг олон улсын нэг хэлтрийг сонсч байсан англи дээр аз өгдөг гэхдээ хүн болгоод бид чинь нэг азгүй аттай гэл өөргө дүгнээд би яах вэ өдргөл те ингэнгүүт бүх хүнд аз өгдөм бэ чаагаас ингэнгүүт нөгөөдх нь азд хэрэг бэлэн байгаа л тэр азыг авт юм байна. Тэр их бэлтгэлтэй. Тэ тэрийг олж харах надаа нүд одоо саний шиг нүд чихний онгоосон хүн дээр азыг олоод авчт юм байна л да. Тэр шиг бурхан бас яг мөнгийг хангалттай бид нар зүгдэг гинэ одоо надад өнрөө одоо энэ подкастыг сонсож байгаа сайхан бүсгүйчүүд маань ч юм уу хүмүүс маань бүх мөнгийг өгд юм байна. Гэхдээ бид нарт хэр бэлтгэлтэй байгаа вэ? Би тэрийг олж харах надаа нүд чихтэй юу гэдэг нь те би 5 мэдэрхүү те онгоосноо те бэлтгэцэнөө би гэдгээс болдгийм байна. Тэгэхээр би миний анзаар холгоор энэ төсөө гэсэн хүүхдүүдийн тий гой бэлтгэлтэй тэр азаа тэр мөнгөө өөр олон арчдаг байгаасаа те хөрөнгө оруулалт гэдэг үгэнд ойр байгаасаа санхүү мөнгө хөрөнгөлөх хураах тэр нэ солонгоста 3 настай үгчиг те энд ойр байгаасаа өөрийн зөвөр өдөрт минь шүдэ угаатай шиг татлан бодол болчихсоо гэсэн бодолтойгоор
я
ингэж явж байгаа
ба энэ маань яг тэ. Тэгээд энэ дээр бисаа нэг асуулт зогчаад за ер нь бол ээж аав нар ингэж ин одоо манай зүгээр энгийн сургалтын дээр ч гэсэн ажиллахдаг их гот ингээ манай хүүхдээ ингэж мандахч байж чаа үр дүн гарах байнаа гэдэг ч юм уу те. Эсвэл шууд нэг хүүхдээс үр дүн шууд нэгтдэг ч юм уу те. Эхний намаа уншлаа, хоёрдугаар намаа уншлаа. Эсвэл энийг уншчаад тахт өрнүүлээ гарахгүй байгаа дэжтэй гэдэг юм уу. Эсэх талаар эсэх утгаараа ч юм уу тийм аа жишээ ер нь орж ирчээ юу. Тэн дээр та юу гэж хариулах вэ?
Аа, тийм жишээ маш ховор азарч юм айгүй гоё. Маш ховор. Яг тэгэхээр нөгөө нэг хүүхэд чинь хамгийн гол нь ганц нэг орж ирэх нь ирсэн. Хамгийн гол нь хүүхэд яадаг вэ гэхээр одоо бид нар жишээ нь яг өөрийнхөө амьдрсан туршлагаар би чинь 40 гаруй насны туршлагаар өнөрөө одоо 30 гаруй насны туршлагаар юм хүлээж авах шүү дээ цензүүртэй. За энэ яг юу гэж яриад байд. За тийм ч байхгүй байх хөө. Энэ ч борч юм аа ч юм уу те. Энэ ч та үнэ илжиж шүү гэдэг юм уу те. Яг хүн нөт гэдэг шүү дээ. Өөрөө бэлтгэгдсэн байгаа өөрөө төвшнөр яг ажилхан мэдээллийг зарим нь халбагдаж авдаг, зарим нь савхаар авдаг, зарим нь шанагдаж авдаг гэдэг нь хэрэгтэй мэдээлэл. Тэр шиг яг ингээд хүүхдүүд болохоор амар их төбөд бүгээр авдсан байл л да хөрх юм та. Бид нар шиг юм нэг цензүр байхгүй, янз бүрийн амьдралын нэг болох болохгүй дүрмэнд баригдаагүй. Тийм учраас тий айгүй гоё шууд хүлээж авдаг болохоор үр дүн маш сайн гардаг. Тэгээд нэг ээж холбогдсны нь саналаа. Ерөнхийдөө дандаа эрэг сэтгэлтэй. Гэтэ би аль болох зүрх шүүмж авахыг хүсдэг байхгүй нөө сайжруулахын тулд сайжрмаар байж таас гээл те өөр юу байна гээл те амар ингээл инновацч болол нөгөө тийч тэгэнгүүд хүмүүсээс айгүй баг тийм сөрөг сэтгэл ирдэг сөрөгч авах те нөгөө арай өөр үр дүн гаргасан гоо сэтгэл баг ирдэг а нэг хийжээс чадар албагдсан санагдчихээн тэгээд та ер нь ингээд өдөртөө хөвгт номоо очих нөө хэдэн удаа очиж гисэн бэ та ярилцаж үзсэн надаа ярилцах та байхгүй те гэж байгаа байхгүй те хөвгт номоо очих нөө гэсэн а очиж гисэн гэтээ бас нөгөө байн байн ингээд дахин дахин уншуулах гэдэг юм гэдгийгсэн. Тэгэд яг
Ахаа.
тэр хүүхд зүү зам дээр яваад байгаа аахгүй хөрхөө байга унших хэрэгтэй аахгүй. Нэг хүүхдийг одоо би нөгөө аав ээж гэдэг чинь төвчээртэй байхад сургах хамгийн том одоо нөгөө нэг арга систем гэдэг байна шүү дээ. Тэр хүүхд дахин дахин уншуулъя гэдэг чинь аахгүй бид нарт бол бүр амар там боломж алмаа захгүй. Тэнгүүд тэр боломжийг нь ээж болохоор хааж гадна шүү дээ. Нөгөө ажлаа тараад ирээ ядарсан ч юм уу чаас те дахин дахин уншуулж гадах юм барыг төвөгтэй байна. Тэгээ ярилцаж бол надаа өндөө зав алгач гэдэг юм. Тэгэхээр ийд шидийн дохур биш байхгүй энэ ном чинь яг юм өндөө бол те. Хөрхөн харин энэ хүүхд тэрийгэ дахин дахин уншсанараа ийд шидийн дохур тэр хүүхдэд өөртөө бий болж эхэлж байгаа байхгүй. Тэрнээс ном бол ийд шидийн дохургүй гэдгийг аав ээж хэлмээр байна. Хүүхд чинь хөрхөн сугадаад одоо манай нэг шиэд энэ манай нэг ээж бүр тэгдэг ахгүй номын байрдаг. Аа, манай хүүхдээ сугны ном гэж авдیں۔ Тэгвэл бид нар чинь нөгөө суг суг гэхээр нэг муу мяа сул дараа нэг суг суг гэдэг шүү дээ. Тэгээд аа, яагаад сугны ном билээ? Юу илээ гэд номын байрдаг гэсэн чинь нөгөөд чинь үгүй ээ гоо өстө буруу ойлгуулж та. Бүр инээдтэй манай нөхөр манай хүүхдээ нөгөө баян сугдаал бүгэдэд гинэ номоо. Нөгөө жоох юм бидээ өвгийн дээр авч явах та тавтай гэж уншиж чадахгүй. Авч явна өвөө юм яграа уншуулна. Хайшаал юм ном авчгүй. Миний санхуч хэрэм хаанаа гэл тээ. Тэгээд сугдаа яваад аав тэгээд өө чи нөгөө сугны номоо авсан юм уу гэдэг болцсон байхгүй гээ инээг тэгээд тэгсэн чи нөгөө байнга ингэ сугдаж явдаг утгаараа сугны ном гээд тэгээд тэрийг би нэг комментор юугаар оруулсан пастаар санхүүч юм дээр чинь нэг ээж манай хүүгийн дэрний ном штэ орны ном штэ тэгээд эцэгчүүд гараад ирж байгаа байхгүй тэгэхээр хөөхөн угаасаа хүүхэд тэр зөө зам дээр явж байхад бид нар нэг жоохон цаг гаргаад өсрөөл бид нар бас 10-аас 30 минут зарцуул байхгүй яг санхүүч юм номыг уншаад хамт ярилцгаа тэгэхээр яг энэ тал дээр аав ээжээсээ бас анхааруулмаар санагдсан гоё юм ийм. Өнөө маань асуучлаа. Энэ ном бол ээж хэдийн дохур биш шүү. А хүүхэд чинь харин энэ номыг уншсараа өөрөө дотроо багдгүй ээж хэдийн дохур үттэй болно гэж амласмаар байна.
Баярлалаа тий. За тэгэхээр хоёлаа одоо яг санхүүч хэрэм гэх номнууд яг одоо хитэн шиг хэвлэгдсэн байна. Хаагур хаагур болон тий. Өөрийн мэдээлэл баган болон утасныхаа дугаарыг хоёлоо өгчихө.
За тийм үү. А сахуу чирэм ном маань бол одоо яг 16 цуралгаас яг 11-нд ар дээр гарсан бэлэн байж байна. А тэгээд интерном, мацгур, альфа, old bookstore гэд номын дэлгүүрүүдийн бүх салбаруудаар зарагдаж байгаа. А 5 гар багцлсан буюу багцыг авалт мэдээж айгүй хямралтай үнээр авчин ширхгээр авснаас а тэгээд бат пэйж рүүгээ тахиучдын бүхтийн санхүүгийн байс үлгээ пэйж рүүгээ холбогдоод чатар албагаар хөргүүлээд авч болно. Хэрэг хөргүүлээд авахад захиалгаа өгөх утас маань 8001 1928 гэж байна.
За баярлалаа. За тэгэхээр манайха яг сахийн ихч маань оюуны ихч маань бас өнгөрсөн жил манай бэлэн мөнгөний урсгалыг сайжруулах тий 50 гээд кэшфлоо 50 гээд суултанд олчихсан байгаа даа шүү дээ. Өөрөө бас яг санхүү
тий
тэгэхээр энэ тал дээр яг та өнгөрсөн жил кэшфлоо 50 гэдэг сургалтад оролцоод те яг нэс хойшоо танд ямар үр нөлөө бий болов энэ сургалтыг ер нь та хүмүүст яагаад хэрэгтэй гэж бодож байна вэ?
Аха энэ дээр би бас аюу нээсэн нөгөө засчны морь усгүй гэчээр одоо таадад алдаагаа нээлттэй зарлая. Тэгэхээр нөгөө нэг миний нөгөө санхүүгийн компани маань яваад байдаг. Хувь хүний данс маань яваад байдаг. Санхүү чирэм маань яваад байдаг. Тэг ингээл хит хитэн ингээд миний өөрөө бас нөгөө хүлэмжинд үгцээ тарьдаг нөхөр байгаа даа байхгүй юу? Жилийн дөрөв үйлэрл ингээд нөгөөдгөө зурлалтдаг бас. Тэнгүүд нэг 4 5 юм нэг объектд олчж штэ мөнгө орж ирдэг гардаг. Тэнгүүд ерөөхд нь бүрдэж явдаг ч гэсэн ерөнхийд нь биш аягүй сайн бүртгэж яддаг нөө яагаад тэгэхээр би өөрөө юм хичээл заадаг өөрөөс компаниудтай харьцдаг учраас гэтэл би юун дээр алдсан байсан бэ гэхээр бас алдаад байд энэ чи тэгээд юун дээр алдсан бэ гэсэн чи нөгөө яг би чинь санхүү чирмийн борлуулалт байлаа за юуны за манай хүлэмжийн борлуулалт байлаа гэж бодоход эндээсээ ингээд аягүй их нөгөө талаа ингээд нөхөвч юм уу те эсвэл хасах байхад нь дахиад төшөө мөнгө зээлээд оруулах гэдэг ч юм уу те ийм их үсээдэг бас нилээ хийж хоорон готгож те нөгөө урт тамираа хойд тамираа мормогоо нөгөө ингэ явж исэн байсан. А тэгээд энийг нилээ сайн олж харсан. Өөр ингээд компани санхүү дээр ажилладаг ч гэсэн харьцангуй нөгөө бусад хүний тооцоог харуул мэдээж айгүй сайн байсан баг. Гэхдээ надад бол бүр ингэ донк гэл толгоор орсон айгүй их тийм гоё арга техникүү те өөрөө олж харсан мессежүүд маш их ирсэн. Энд дээр айгүй сайн ажилласан. Одоо чинь магадгүй яг би чинь хүлэмжээс орж ирсэн мөнгөөрөө бусад зарлаа санхүү чимжээ ингээд нөгөө нэг намын ажилчин тийм их ашиг машиг болоод байдаг юм биш байгаа даахгүй ер нь бол яг тэгээд яг ихдээ амар хасах тийм мөнгөө ингээд дандаа зориулаад хүүхдэр гарч байгаа бүх хүмүүс цалиу өгөөд ингээд явж яхад бол мөнгө хэрэгтэй байгаа шүү дээс би нөгөө санхүүгийн компаниас аваад аваад үзмжээс аваад дотор нь сайхан ингээд холио бадаг хутга тэгээ яваад дахаад нөгөөдхөө яг би яг надад хит хэрэгтэй би одоо тийх ёстой гэдэг юм дээр их толгоо хайжлуулах болчтой юм билээ болоод ингээд хооронд нутгаа зайхаа яваад штеп мистертэд яваад тэр тэлэхгүй гэдэг юм уу сайн ойлгож авсан яг нэг одоо объект маань нэг одоо олхын их усээр орж байгаа газар маань өөрөө өөрийгөө сахиужулах ёстой тий бүрэн сахиужулж ийж тий магадгүй өдөртний үндсэн үйл ажиллагаанаасаа би яг эрэг болж идэад чинь хөрөнгө оруулалт аваа яг л би цахуу төрөндөө нилэнгүүлээ. Тэгэл олж чадахгүй тэгээд яхаа явж байгаа байлцсан. Тэгтэл энэ жил над дээр чинь хөрөнгө оруулалт хийя гэд маш том цахуугийн нэгдүүдэд чинь цаал ирсэн багт шинэ. Ийм го юм байа. Байгаад байгаа байхгүй. Тэнгүүд тэр үед би ямар ч ингээ хасах байж ийж хөрөнгө оруулалт татсан. Хамгийн буруу шийдвэр байсан багхгүй. Зээл авах юм уу те. Улам ингээ тэр чинь өсөөр ийм байдаг гэдгийг таш хийсэн. Одоо 5 point юу гэдэг энэ сонголтоос хайгуусаа ойлгож авсан. Тэгээд яг хүмүүс санал болгох нь болохоор бүр ингэж би ч өөрөө санхүүгийн хүн бэ шүү анаага тий өөрөө ингэ санхүүч хэрэг номыг зөхөдөг хүн байна гэтэл энэ мэнчмаас ингэ алдаа тэндээс аягүй юм суралцсан байгаа даа тэгэхээр манайхан дээр баг ойлгомжтой болох байхаа ямар ч өөрийн мөнгө урсгалах үе мөнгө урсгал тий үйл ажиллагааны мөнгө урсгал гол гол үндэс чинь эрэг гарч ийж цаашаа явна шүү эрэг гарах дээр л төвлөрүүлэн гэсэн үг одоо параметрлаа хизээд нь хөлтж аваад хизээд нь гарах юм манай буцаж орж ирэх мөнгө амар удаа хугацаанд одоо чи номны борлуулалт баг 3 сарын дараа орж ирдэг одоо бүр хөвлөлтнээс ашиг бодтоо. Тэгэхээр амар бас би хөвлөлтөнд дараад гараад яагаад номын төгрөгөд өгөө, борлуулалт нь буцаж номын төгрөгөд чинь нөгөө мөнгөө олохар чинь зүгээр номоо авч идэвчтэй дараад паданы тацгаар хийдэг. Хэд зарагцны л бид нэ буцаж мөнгөө авдаг хувийн асуулал. Тэгэхээр яг энэ мэдчлэн энэ минийг нөгөө анзаарахгүй байгаад тийм шүү дээ. Эргэцээ тэнгүүтээ нөгөөд чинь нөгөө зарж байгаа мөнгө тэнгүүд хамгийн ихэлж амар их ордог ч юм. Тэгэхээр манайхаа тэрийгэ анзаарах гэдэг юм уу? Надад бол аюугаас яа өгөөж гэсэн сургалтай байсан. За тасгалж үлдээ Актимэнда. Актимийнхэнда энэ завшааныг ашиглаад баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгэхээр
За тэгээд манайхаа ингэж байгаа мөнгөний cashflow 5.0 бэлэн мөнгөний урсгалаа сайжруулахыг хүсэж байгаа бол та манай сургалтанд оролцох боломжтой. Эсвэл яг энэ сургалтын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг за яг надад хэрэгтэй юм уу? Яг яадаг сургалт юм бэ? Тэл нь яаж явагдах юм бэ гэх мэт хоби асуултаа хүмүүс болохоор яг миний бичсэн линкээ дарж ороод 2 сарын 2-4 6-ны манай вебинарт бүртгүүлээд манай менторудаас бас өөртөө холбоотой өөр хэ санхүү мөнгөтэй холбоотой асуултуудаа асууж хэлэлдэг аваа явах боломжтой байгаа шүү гэжлэмээр байна. За тэгээд эцэст нь оюуны агчтай тийм маш их баярлаа. Тэгээд манай подкастыг сонсож байгаа эцэг эхчүүдэд тийм маш олон мессежүүдийг өгсөн. За дээрэс нь ялангуяа мөнгөнийхөө очийг олохгүй хөө юм мөнгө гэхээр нэр надад мөнгө байхгүй штэ гэж тайрчгүй гэдэг хүмүүсийг аюусаа бас нэг чихэн дон гэдэг тоор тогтсон байх гэж бодож байна те. Тэгээд оюуны агчдээд ялангуяа манай оюуны агчийн санхүүч хэрэг гэдэг ном маань болохоор 2021 онд бол миний харж исэн аягүй олон бестселлер болж байгаа санагдаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр юу бестселлер болоод байгаа вэ гэдэг тэгэхээр мэдээж яг одоо хүүхдүүд яг нэг юм одоо аль хүмүүс нэг өөртөө бид нар өөртөө боловсах хэвээр байна боловсалтаа анхаарал хандуулах цаг нэрсэн байна гэдэг үг дээр ирсэн юм шиг байгаа даахгүй бүр ингээ нийгэм аяа тий би сурдаг мэддэг юмыг яаж мөнгө олохгүй эсвэл юу гэдэг би яаж өөрөө мөнгөтэй байх боломжтой гэдэг тал руу хүмүүс бол нэлээд орцсон яг энэ үе дээр бид нар амьдарч байна. Тэгэхээр таа ч гэсэн яг өөрийнхөө бэлэн мөнгөний урсгалыг сайжруулъя. Дээрээс нь хүүхдүүдтэй санхүүгийн зөв боловсролыг өгье те. Мөнгөний тухай ойлголтуудыг эхнээс нь зэгцтэй байлгах яа гэж бодож байгаа бол те. Манай оюуны агчтай агчийн хэлсэн утс руу залгаад те. Ингээд би бас дээр ПЖ-ийг бас оруулчихъя. Тгийшээ дарж ороод бас номны өөрийнхөө хүүхдүүдтэй те хэрэгцээтэй номнуудыг авч өгөөд за мөн өөртөө хөрөнгө оруулалт хийя гэвэл бас cashflow 5.0 бэлэн мөнгөний урсгалыг сайжруулах сургалтанд оролцоод за тэгээ өөрийнхөө нэг манай оюуны агчи хэлдэг өөрөө би санхүүч хүн байгаа тийм шүү дээ хөөе гэдэг шиг тийм яг энд оролцоод яг халаасууч хитэн дөрөг орж ирээд байгаа да эргээд хитэн дөрөг гараад байгаа тийм магадгүй бас яг манайхны нэг хамгийн том алтартай тал нь бизнесийн мөнгө гэр бүлийн санхүүг махуу гэдэг бүгдээ ингэ холцсон яваад байгаа шүү дээ тийм яг оюуны агчи хэлсэн яг аль мөнгө нь их орж ирээд байгаа альнаас би яг альнаас нь яг гаргахыг гаргах юм аль руу нь орлого оруулах ёстой энэ чинь яг энэ дотор чинь хэдэн төгрөгийн миний номны борлуулалт мөнгө яваад байгаа юм бэ хэдийн би залханд өгөөд байгаа юм бэ гэх мэтчлэн энэ алтаанууд манай дотор орж харах боломжтой байгаа байхгүй тэгэхээр cashflow 5.0 гэдэг сургалтандаа оролцоорой энэ боломжийн бити алтараа ирэх жил болтол бид нар энэ сургалтыг дахиад явуулахгүй шүү гэж хэлмээр байна. За тэгээд оюуны агчтай хийж амжаагүй үг байв л те. Энэ тоо гад те. Яс энэ сонсогчдаа зориуллаа тийг үжилмээр.
За баярлаа. Нөгөө нэг юм шиг өдний насны өндөрлөгөөс харахад тийм үе яа гэвэл өдний насны өндөрлөгөөс харахад эцэг хүүд гинэ хөөхөн бас ингэж хүүхдүүдэд цаг гаргаад ингэж явж байгаа эцэг хүүдээр бол үнэхээр багсаж байна. Таам гээд айгүй том ажил хийж байгаа шүү. Хүүхдэд зориулсан цаг маадгүй өнөөдөр харагдахгүй ч гэсэн айгүй удаа хугацааны хөрөнгө оруулалттай энэ бол 20 жилийн дараа таны нуруу амарсан хүүхдэд хараад жаргаад байж байгаа хаа гэж бодчихээ. Тэгээд яг энэ эн сургалтанд бас нөө кашфлоу 50 сургалт маань за би ч нэг тийм реклам даа мó рекламд ч байгаа биш ерөөсөө надад бол маш их таалагдсан сургалт дээр зөвшөөрөл гэж хэлнэ та би сүлийн үг байна.
За баярлалаа. Тэгээ оюуны агчийнхаа энэ хүүхдүүдийн мөнгөний бодлогыг ээж аав нарыг хүүхдтэй те мөнгөний бодлого нь анхнаас нь зөв хөвшүүлээрэ гэдэг энэ гоё гэгэн үйлс нь өндөрөөс өндөр амжилтыг дахин дахин өсөе. Тэгээд
за баярлалаа.
Маш их баярлалаа те. Тэгээ энэ үртэл сонссон бол та миний таарсан линкээ дарж аваад бас суралтынхаа мэдээлэл болон оюуны агчтай холбогдоод номоо авах хүмүүс маань бас дараад орох байх гэж бодож байна. Тэгээд энэ үртэл подкаст сонссон та бүхэндээ маш их баярлалаа. Дараагийн подкастаа бүгдээ хэлээ.
Давай, Стэль.